Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Ještě jednou pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu, který jsem nazvala speciál, protože se v něm budeme věnovat jenom jednomu tématu a také jednomu článku. Ten článek vyšel na serveru Zvědavec 3. června a napsal jej Ivan Štubňa. Titulek článku zní: Jsou výsledky vyšetřování úkladné dvojnásobné vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové ve shodě se skutečnou pravdou? A autor v něm klade řadu otázek, jak uslyšíte, které vyvolávají další otázky a samozřejmě i pochybnosti, ale hlavním smyslem, myslím si, toho článku bylo popsat, jakým způsobem byli manipulováni lidé, kteří se sešli v iniciativě Slušné Slovensko nebo Zaslušné Slovensko. A na mě to dělá dojem, jako kdyby zde existovala určitá vůle, aby ty praktiky, které používají takzvané elity k manipulování lidmi, spatřily světlo světa a vyšly najevo. Konec konců posuďte sami. Článek ze Zvědavce z 3.6., autor Ivan Štubňa. Ten článek nebudu číst úplně celý, protože je strašně dlouhý, takže jenom některé podstatné části z něj. Kdo máte zájem, tak jej najdete na Zvědavci. Jsou výsledky vyšetřování úkladné dvojnásobné vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové ve shodě se skutečnou pravdou? Článek napsal Ivan Štubňa. V únoru 2018 otřásla Slovenskem vražda Martiny Kušnírové a novináře Jána Kuciaka. Našli se vrazi a známý je údajně i hlavní objednavatel. Skutečně je objednavatel ten, který je obviněn, nebo je to jen oběť politických intrik? Známé fakty hovoří, že tato dvojnásobná vražda se stala už 21. února večer. Na podnět příbuzných policie vraždu objevila 25. února a veřejnost se o ní dozvěděla 26. února. Z pohledu pachatelů vraždy byly k dispozici 4, respektive 5 dní, po dobu kterých mohly zahlazovat možné stopy. Okamžitě po vraždě se rozběhla mašinérie vyšetřování, jakou Slovensko v novodobé historii ještě nezažilo. Vládní strana Smer SD a tehdejší koalice si byla vědomá hrozby ztráty pozic v případě selhání vyšetřování. Do vyšetřování byly zaangažované nejen slovenské vyšetřovací orgány, ale i mezinárodní, včetně družic. Opozice nelenila a okamžitě zahájila útok. Hlavní úlohu sehrálo OLANO, SAS a tehdejší prezident Kiska. Přímo katastrofálně vyzněla Matovičova prohlášení pár dní po vraždě. Milník, kterého jsme dosáhli vraždou Jána Kuciaka a jeho snoubenky, by mohl konečně způsobit návrat ke svědomí poslanců Smeru. Byl to jen Matovičův omyl? Anebo Matovič o vraždě něco věděl? Matovičův slovník je poměrně jednoduchý a takovýto výrok může nasvědčovat, že už něco podobného slyšel a následně to jen zopakoval. Prezident Kiska byl v té době údajně na lyžovačce v Německu. Na vraždu novináře a jeho přítelkyně reagoval pozdě, za což si vysloužil kritiku veřejnosti. Kiskova dovolenka může být skutečná, ale bylo by dobré vědět, s kým se Kiska v zahraničí setkal. Italská stopa odhalila korupci na nejvyšších místech politiky, ale ne objednavatele vraždy ani pachatele. Vyšetřovací orgány, tisk a veřejnost se nějakou dobu touto stopou zabývaly a až později na základě bádání a výsledků mezinárodního týmu se vyšetřování začalo ubírat správným směrem. Hned na začátku je oprávněná otázka, jakou úlohu tady hrál Tom Nicholson, agent tajných služeb v úloze novináře, který dlouhodobě působil na Slovensku a odhaloval vážné kauzy, včetně gorily, která dosud nebyla vyšetřená pro nezájem politiků. Nicholson měl vážné vazby na politiky, mafiány, představitele tajných služeb, média, mimovládní organizace a jiné osoby, které ovlivňovaly chod státu, včetně soudnictví. Kuciaka dlouhodobě zásoboval výbušnými informacemi, které Kuciak zpracovával a uveřejňoval. Nemá to žádnou logiku. Kdyby byl Nicholson novinář, uveřejní získané články sám. Jeho image jako novináře by stoupla, ale on se jich vzdal, zásoboval jimi Kuciaka a čekal, jak se situace bude vyvíjet. Jak budou reagovat politici, veřejnost, média. Potom přijde dvojnásobná vražda, falešná italská stopa a najednou se Nicholson vrací do Kanady, údajně za svou láskou. Svůj odchod avizuje v médiích 10 dní před vraždou. Poté, co na Slovensku propukne vyšetřovací v uvozovkách peklo, se Nicholson zbalí a odfrčí natrvalo do Kanady. Vrcholně zajímavé a podezřelé skutečnosti. Nicholson měl blízko i k prominentnímu právníkovi Ernestovi Valkovi, také zavražděnému za mimořádně divných okolností a mimořádně divného vyšetřování. Tato vražda byla zajímavá i tím, že se Lipšic těsně po vraždě objevil na místě činu, přičemž tam neměl co dělat. Dále nebyly udělány dostatečné kroky pro zjištění stop. Skutečnost, že se Lipšic stal obhájcem jednoho z vrahů, který tvrdil, že nestřílel, je velmi podezřelá, ale vzhledem k tomu měl přístup k vyšetřovacímu spisu. Legální otázka zní: mohl usměrňovat vyšetřování? Lipšic předtím tvrdil, že byl Valkovým přítelem. Závěr vyšetřování byl velmi divný. Nepátralo se potom, zda vrazi vraždili na objednávku nebo ne. Valko byl přitom prominentní právník, který se obával o svůj život vzhledem ke kauzám, na kterých pracoval. Jakou úlohu sehrála v případě Kuciaka česká novinářka Pavla Holcová? Podle jejího vyjádření byla s Kuciakem v intenzivním kontaktu posledních 5 let. Nebyla jen novinářka, byla i agentka české tajné služby, která byla pověřená určitými úkoly na Kubě. Odevzdávala instrukce kubánským disidentům, za což jí byla věnována oprávněná pozornost kubánské policie. Údajně jako investigativní novinářka přispěla i k pádu makedonské vlády. To je oficiální verze. Ale mohlo to být i tak, že byla pro tento účel nasazená. Za takovými převraty vždy stojí západní tajné služby, respektive tajné služby státu, odkud pochází tímto způsobem úkolovaný špion nebo osoba s vazbami na mimovládky, které mají změny režimů v určených zemích v popisu práce. Jakou úlohu tady sehrál Daniel Lipšic? Jako bývalý ministr vnitra měl mnoho přátel a známých mezi policisty. Když po pádu vlády Radičové zakládal stranu Nova, mnoho policistů mu zůstalo věrných. Proto je oprávněná otázka, zda mu policisté donášeli informace, i když už nebyl ministrem. Všechno nasvědčuje tomu, že ano. To by vysvětlovalo úniky informací z policejního prostředí a jejich medializaci přes vybrané novináře. Pan Lipšic by měl vysvětlit, za jaké služby ho platí americká společnost Alliance Defending Freedom ADF, která má velmi blízko k tajným službám USA a soukromým vojenským strukturám typu Blackwater, které například v uvozovkách hájily americké zájmy v době krize na Ukrajině. Je tu souvislost se zpracovaným memorandem na tajného spolupracovníka vojenským obranným zpravodajstvím z března 1998 na jeho osobu? Víme, jestli se policie zabývala oznámeními Pavla Foriše, bývalého příslušníka SIS, který po zdravotních problémech byl v kómatu a momentálně je v zahraničí. To je tedy otázka. Víme, jestli se policie zabývala? Podle jeho výpovědi odevzdal policii mnoho materiálů. Co se s nimi stalo? Pokud byl vyslechnut, byly jeho výpovědi někde zveřejněny? Zdokumentovány, byly součástí vyšetřovacího spisu? Foriš tvrdí, že oficiálně obviněné komando vrahů Kuciaka a jeho snoubenky na místo činu přišlo už po vraždě. Obviněný vrah Marček také nejprve tvrdil Sabovi, že do domu ani nešel, neboť oba už byli mrtví. Ve výpovědích je více rozporů. Foriš pro každý případ, pokud by se mu něco stalo, posunul informace a dokumenty vícero europoslancům. Pracuje někdo na objasnění těchto dokumentů? Foriš tvrdí, že za vraždou stojí Haščák, Nicholson a Lipšic. Krátce po nástupu Radičové vlády byl zavražděn Laszlo Basternák. Vrah byl chycen, odsouzen, případ uzavřen až na jednu v uvozovkách maličkost. Nikdo se nezabýval skutečností, že vraždu si mohl někdo objednat. Jen nedávno byla z vraždy obviněná Alena Zušová. Její chapadla pohltila mnoho vlivných politiků nebo významných osob. V té době na vnitru ministroval Lipšic. Nebyl zájem hledat objednavatele vraždy, když se zjistilo, že vrah neměl motiv Basternáka zabít a že byl jen někým najatý? Lipšic je právním zástupcem rodiny Kuciaků. Má proto přístup k vyšetřovacímu spisu. Je tu souvislost mezi uniklými informacemi ze spisu? Protesty za slušné Slovensko ZSS se začaly 2. března 2018 a po kontaktech na bratislavské organizátory se už od 15. března objevovaly pokyny o předčasných volbách a vyslovení nedůvěry vládě z bratislavské centrály na jednotlivé regiony Slovenska. V příloze zaslané paní Táňou Sedlákovou z Bratislavy už byly zaslané materiály o podpoře arcibiskupa Bezáka, odkazy pro zahraničí a ze zahraničí. Bratislavský štáb mail končí pozdravem. Pozdravujeme vás ze Sorošovské obývačky, takže ze Sorošova obýváku. Výstižné a výmluvné. 20. března 2018 se uskutečnilo setkání s prezidentem Kiskou, na kterém zazněly požadavky Šeligy a Farské na vyšetření vraždy na téma předčasných voleb, respektive rekonstrukci vlády. Následně Kiska jmenoval novou vládu s Petrem Pellegrinim a jen o den později Táňa Sedláková poslala instrukce mailem, ve kterých šokovala regionální zástupce prohlášením, že protest v pátek 23. března se zrušil, jelikož Kiska jmenoval novou vládu. Navzdory tomu, že se očekávalo pokračování protestů a byly vytištěny tisíce letáků. Divná informace v rychlém časovém sledu. V příloze jim poslala instrukce a vyjádřila naději, že budou spolupracovat dále, neboť vědí, že to bude v uvozovkách běh na další 2 roky. Myslela tím Sedláková už na oficiální termín nových parlamentních voleb? Zajímavé. A 3 vykřičníky, a to je skutečně tedy zajímavé. Oficiálně se oznámil vznik platformy Za slušné Slovensko ZSS. V textu se hovoří, že jejich činnost nekončí a že budou nadále sledovat vývoj ve společnosti a že si není třeba mýlit jejich slušnost, čili že není třeba plést si jejich slušnost s nedostatkem odhodlání a vytrvalosti. Podepsaní byli Katarína Nadi Pazmány, Petr Naď, Karolína Farská, Juraj Šeliga, Veronika Brunsková, Taťána Sedláková a Jakub Kratochvíl. Pro zjednodušení budeme tuto bratislavskou centrálu nazývat Šeligovci. V příloze mailu se říká, že páteční protesty zrušili proto, neboť nechtějí radikalizovat společnost. Ohlasy ze zahraničí od organizátorů protestů hovoří jako o podrazu bratislavské centrály kvůli netransparentnosti a elitářskému centralizovanému rozhodnutí. Lidem, kteří se zabývají aktivitami politicko-ekonomického terorismu Soroše, je jasné, že je tu jeho podpis. Mnoho jeho akcí ve světě s cílem změny režimu mělo podobný průběh s následným podchycením mladých lidí v nově vytvořené organizaci s celoplošným záměrem a novým cílem ovlivňovat politiku ve státě podle jeho instrukcí. V další instrukci se říká, že čtvrtek 29. března společné setkání organizátorů shromáždění krajských měst. Banská Bystrica, zahrada 10 až 17 hodin. Facilitace Dušan Ondrušek a Karolína Miková. Setkání se zúčastní maximálně 30 organizátorů shromáždění, přednostně ti, kteří shromáždění organizují v krajských městech. Krátce po tomto společném setkání budou následovat společná setkání organizátorů v krajích, jichž se zúčastní i zástupci nás, tedy jich. Těch pořadatelů zřejmě. Prosíme vás o navržení bodů, kterými byste se chtěli na setkání 29. března věnovat. Prosím, pošlete je na můj mail t.sedlaková@gmail.com. Před setkáním vám pošleme náš návrh obsahu a body, které bychom chtěli probrat. Samozřejmě je můžete doplnit. Na scénu vstupuje dosud neznámá osoba pro organizátory protestů s výjimkou Bratislavy, kterou je Dušan Ondrušek. Původně pracoval jako psycholog, později se začal věnovat činnosti trenéra, nenásilné komunikace a facilitátora. Vedl asi 1100 tréninků ve více než 40 zemích. Je autorem a spoluautorem 11 knih. Je lektorem na Sokratově institutu podporovaném Sorošem a s propojením na další nadaci Pontis podporovanou Sorošem založil mimovládku PDCS. S ním na jedné vlně vstupuje na scénu současná ředitelka PDCS Katarína Miková. To je Partners for Democratic Change Slovakia, čili Partneři pro demokratické změny na Slovensku nebo Slovenska. Facilitátor může být člověk, který řídí diskuzi, nezodpovídá však za její obsah oficiálně. Neoficiálně je proškolen na taková řízení diskuze, kterou může zásadně ovlivnit myšlení diskutujících a nenápadně je vtáhnout do řešení, které chce facilitátor. Nebezpečná technika řízení rozhovoru, pokud je praktikovaná s nekalým cílem. Roman Mancel Ondrušeka v materiálu uvádí jako osobu s klíčovým vlivem na celou iniciativu Zaslušné Slovensko. Dovolím si také citovat Mancelovo vyjádření, který věřil v ideály upřímných a čistých myšlenek o lepší společnosti. Právem on, ale i jiní s podobnými myšlenkami v ZSS se cítí být šeligovci podvedeni. Tam se totiž rozdávaly karty s úplně jinými hráči, kteří na scéně ani nebyli. Vznik občanské platformy byla skvělá myšlenka. Osobně jsem byl touto ideou dojatý. Představte si, že se spojí síla všech regionů Slovenska a všichni ti roztroušení jednotlivci ve všech městech, občanská sdružení, mimovládní organizace se spojí do jedné platformy. Byl by to obrovský lidský potenciál, který by měl úžasnou sílu a hlavně potřebovali jsme konečně trochu vydechnout, přeskupit síly, abychom se mohli vrátit, ale už mnohem silnější. Krásná představa, ale škoda, že to nebyla i představa šeligovců. Jeden z poradců, takzvaných v uvozovkách moudrých hlav šeligovců, byl František Mikloško, který se postavil proti dalším protestům po jmenování nové vlády. Jako důvod uváděl, že pokud by protesty pokračovaly, šly by potom i proti Kiskovi. Najednou vzniklo riziko pádu Kisky, což si nikdo z tehdejší opozice ani v určitých kruzích v zahraničí nepřál. Zajímavé souvislosti. V průběhu dalších dnů začalo docházet k polarizaci názorů mezi šeligovci a ostatními organizátory. Mnozí nechápali, o co vlastně šeligovcům jde. Vázla i komunikace šeligovců se zahraničními organizátory. Mnozí si stěžovali na nezájem. Bylo zřejmé, že zahraniční organizátoři jsou už šeligovcům na přítěž. Postupně se organizovaly další protesty, ale už ve smířlivém duchu, zaměřené spíš na jednotlivé problémy regionů a kompetence ministerských úředníků. 15.4.2018 po protestu se uskutečnilo posezení v restauraci, na kterou se samopozvali moudré hlavy František Mikloško a Štefan Hříb. Také mají svojho Hříba, jak tak koukám na Slovensku. 23.4.2018 Mancel uvádí následující. Táňa Sedláková zveřejnila post v tajné FB skupině k připravovanému setkání v Banské Štiavnici. Dozvíme se z něj, jakým bezprostředním způsobem se Dušan Ondrušek a Karolína Miková z mimovládní organizace PDCS podíleli na tvorbě a rozvoji platformy za slušné Slovensko, ale i to, jaký blízký a intenzivní byl vztah bratislavských organizátorů a moudrých hlav. V tento den bylo i společné velké setkání se všemi ostatními iniciativami, samozřejmě facilitovala ho Karolína Miková z PDCS. V podstatě Miková a Ondrušek z PDCS byli přítomni na každém typu takového setkání, kde bratislavští organizátoři komunikovali s lidmi a bylo třeba usměrňovat diskuzi žádoucím způsobem. Nás takto v uvozovkách usměrnili na setkání v Banské Bystrici. To uvedl tedy ten pan Mancel 23. dubna 2018. Z dosud uvedeného vyplývá, že Táňa Sedláková je jednou z hlavních osob manipulování mimo bratislavských organizátorů protestů ZSS. Bylo by zajímavé vědět, co bylo obsahem její komunikace tajné facebookové skupiny a kdo byli účastníci této skupiny. Protesty pokračovaly, ale bylo jasné, že hlas ulice o předčasných volbách nebude vyslyšen, na čemž má obrovskou zásluhu bratislavská skupina šeligovců. Zdá se to absurdní? Ano, ale jen do okamžiku, kdy se zeptáme, proč. Jedna z vysoce pravděpodobných odpovědí je v tom, že šeligovci byli navázaní přímo na prezidenta a opozici a ti ještě nebyli připraveni ani obsahově, ani personálně na vládní změny v případě předčasných voleb. Mnohem víc mohli vytěžit manipulací iniciativy Za slušné Slovensko a veřejným mediálním masírováním občanů. Potřebovali nazbírat živením smutných událostí s propojením na problémy společnosti rozhodující politický kapitál do rozhodující bitvy. To je zajímavý názor. A tou byly řádné parlamentní volby tohoto roku. Tyto předpoklady potvrzují i vyjádření některých mailových komunikací ze zahraničí. Viz část 2, příloha 2.3 materiálu na www.odboj.eu. V ZSS se situace postupně stávala nepřehlednou. Šeligovci s Ondrušekom a Mikovou odsabotovali každý pokus organizátorů protestů z jiných měst, který nebyl v souladu s jejich cíly. Mám na mysli skutečné cíle, o kterých kromě nich jiní lidé ze ZSS ani nevěděli nebo ani netušili. Situace mezi šeligovci a organizátory z jiných měst se vyostřila na konci dubna v Banské Štiavnici na celoslovenském setkání. Tam samozřejmě nechyběli Ondrušek a Miková, osvědčení manipulátoři, kteří měli za úkol vést jednání tak, aby šeligovci nestratili kontrolu nad řízením iniciativy Za slušné Slovensko. Ondrušek v USA absolvoval vícero vzdělávacích aktivit, například Johns Hopkins University, Institute of Policy Studies v Baltimoreu, čili Institut politických studií v Baltimoreu, kurzy přes NICPAN USA v Budapešti, Deliberative Democracy Approach, čili něco jako rozhodovací demokratický přístup, nějaká Kettering Foundation, ale ne Kettering jako zajišťování jídla, ale zřejmě nadace nějakého Kettera nebo nějaké Ketterové, já nevím. Dále AED ve Washingtonu, ještě další organizace. Jednoduše, Sorošovec jako vyšitý ze žurnálu. Jeho aktivity sahají až do zahraničí. Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Kosovo, Polsko, Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Izrael, Litva, Gruzie, Arménie, Lotyšsko, Ázerbajdžán, Estonsko, Moldavsko, Ukrajina, Abcházie, Kenia, Tunis, Jordánsko, školení pro srbské, rumunské mimovládky v Maďarsku. Projekty byly placeny, kromě Soroše, Friedrichem Neumann Stiftung, to je německá firma, a také fondem Rockefellerových bratrů, Rockefeller Brothers Fund. To je tedy neuvěřitelné. To by mě zajímalo, kolik mu je tomu Ondrušekovi, že toho tolik stihl. Na Slovensku proškoloval v dlouhodobých kurzech představitele třetího sektoru, které financovaly různé kontroverzní nadace. Předsedovi správní rady PDCS Ondrušekovi v uvozovkách výborně sekundovala Karolína Miková, ředitelka PDCS, anebo opačně. V mimovládce PDCS pracuje od roku 1996. Na post ředitelky přešla od píky přes projektovou manažerku, trenérku a facilitátorku. Vystudovala územní plánování na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Absolvovala roční studijní pobyt na Institutu pro veřejné studie na Univerzitě Johna Hopkinse v Baltimore, USA. Absolvovala doktorantské studium na katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 2011 a 2012 pracovala jako ředitelka úřadu splnomocnění vlády Slovenské republiky pro rozvoj občanské společnosti. Podobně jako Ondrušek svou činnost poskytovala zájemcům ve více než 30 zemích světa. PDCS ve své výroční zprávě za rok 2018 spolupráci s platformou Zaslušné Slovensko informuje takto. Na požádání iniciativy Zaslušné Slovensko a iniciativy Kulturní reparát jsme opakovaně v různých regionech Slovenska facilitovali setkání aktivistů, aby se dohodli a sformulovali priority pro pozitivní změny ve slovenské společnosti. Nejvíc jsme pracovali s regionálními aktivisty, kteří pracují v mnohem těžších podmínkách než ti v Bratislavě. V regionech naráží na neměnné struktury, touhu po změně a současně strach z lokálních mocenských manipulací u velké části obyvatel. Jsme rádi, že jsme i touto činností mohli přispět k nadějnému demokratizačnímu pohybu, který měl svou nepřímou pozitivní odezvu v komunálních i prezidentských volbách. Tak alespoň jedna věc je na tom pozitivní, že jak tady píší, tak ti lidé z venkova nebo ne z velkých měst se jen tak lehce opít rohlíkem nedají, což samozřejmě bylo vyjádřeno zcela jinými vzletnými slovy. Pokračujeme. Skromné vyjádření. Podle Romana Mancela, který vyjádřil podivení při popisování událostí a činnosti iniciativy ZSS nad jejich náhlým zjevením se v jejich strukturách, je možné usuzovat, že mimobratislavští aktivisté je nepozvali a ani možná nevěděli o jejich existenci. Logicky z toho vyplývá, že je museli kontaktovat čeligovci nebo se na ně nakontaktovali sami a infiltrovali se do iniciativy ZSS. Cíl byl zjevný – nepřipustit žádné vybočení z linie naplánované šeligovci. Kdybyste si nastudovali bohatou činnost Ondrušeka a Mikové, byli byste ohromeni z jejich rozsáhlých aktivit a v uvozovkách obětování se pro společnost, ale jen do té doby, dokud si neodpovíte na následující otázky. Za prvé, Roman Mancel na své stránce dále uvádí. Mám však jednu jedinou otázku. Pokud Karolína Miková a Dušan Ondrušek jsou opravdu takové kapacity, jak je možné, že dosud, v této chvíli je srpen, je celé hnutí Zaslušné Slovensko úplně zdecimované. Organizátoři jsou demotivovaní, nic jsme neodhlasovali, nic jsme nerozhodli, dokonce jsme nebyli schopni založit ani hloupé občanské sdružení. Jediné, co se jakž takž vytvořilo, jsou pseudopracovní skupiny v aplikaci Slack, ve které kromě hrstky sfanatizovaných organizátorů nikdo nekomunikuje. Nevím, nebo nemohu si pomoct, ale buď jsou úplně neschopní, a nebo tady něco nesedí. Možná proto, že ve skutečnosti jsou tyto v uvozovkách kapacity jen obyčejní šmejdi. Takže opravdu, jak se při facilitaci a řízených komunikacích Ondrušeka a Mikové v rámci ZSS mohla stát iniciativa Zaslušné Slovensko neúspěšnou? Byl neúspěch ZSS naplánovaný, a tedy úspěchem Ondrušeka a Mikové? Vypadá to tak, že ZSS splnilo svůj úkol, o kterém asi ani nevědělo, jaký ve skutečnosti je. Věděli to jen šeligovci. Dnes už iniciativa Zaslušné Slovensko není potřebná, neboť na Slovensku vládnou ti, kteří byli plánovači na plánování a zaplacení. Ve dnech 30. dubna až 1. května 2018 se v Banské Štiavnici konalo celoslovenské setkání aktivistů ZSS opět s facilitátory Ondrušekem a Mikovou. Pro představu čtenářů ho uvedu tak, jak ho viděl Roman Mancel. Začala Karolína Miková. Místo toho, abychom seriózně rozebrali naše možnosti a analyzovali jejich důsledky a možný vývoj, na jejich bílé tabuli připravili tři možnosti, které se ani nedaly nazvat možnostmi. Podle ní by nebylo prospěšné, aby se vytvořily skupiny se stejným názorem, tak nás odpočítala vždy po třech a takto nás rozdělila do třech skupin. Možnosti byly tři. Možnost předčasných voleb není agenda ZSS. ZSS nikomu nebrání v agendě předčasných voleb. Další, možnost předčasných voleb není hlavní agenda ZSS, ale podporujeme iniciativy, které to dělají. A třetí, předčasné volby jsou hlavní agendou ZSS, teď se nebudeme věnovat jiným cílům. A teď dál tady popisují, jakým způsobem byly manipulováni, to už ani číst nebudu. Z uvedeného vyplývá, jak facilitátoři manipulovali s mladými lidmi, aby je dostali tam, kam chtěli. A už na přelomu dubna a května 2018, čili jen dva měsíce po brutální vraždě, bylo jasné, že šeligovci jsou extra partia s extra podezřelým externím poradenským týmem PDCS a Moudré hlavy. Závěr byl asi takový, že pokud si mimo bratislavští aktivisté přáli předčasné volby, šeligovci nebyli pro předčasné volby a facilitátoři tam byli proto, aby mimo bratislavské aktivisty spacifikovali k obrazu šeligovců. A zase tady pokračuje popis toho, jakým způsobem byli manipulováni. Ono je to hodně dlouhé, takže já přečtu už jenom závěr, vážení přátelé, když tak ten článek najdete na Zvědavci. Vražda Jána a Martiny a neustálé články o falešné italské stopě vyburcovaly davy, že hrozilo, že protesty se vymknou spod kontroly a stanou se opravdu masovými. Lidé vedení aktivisty mimo Bratislavu ZSS by dosáhli původního cíle, kterým byly předčasné volby. Už z uvedených důvodů to nehrálo do karet šeligovcům z Bratislavy, Moudrým hlavám a dalším lidem z pozadí, o kterých v tomto článku není zmínka, nebo se zmiňují jen okrajově. Předčasné volby nevyhovovaly tehdejší koalici plus sluníčkářům z progresivního Slovenska, včetně Beblavého, Mikloška, Matoviče, Kisky a samozřejmě donorům stojícím za Karolínou Mikovou a Dušanem Ondrušekem. Proto vlastně šeligovci i s takzvanými facilitátory z PDCS odsabotovali pokračování činnosti iniciativy Zaslušné Slovensko. Pod titulek Události v závěru okomentoval Roman Mancel takto. Lidé na náměstích by překročili kritické množství a pád vlády by byl reálný. Kiska byl stále prezident a jeho strana Za lidi ještě neexistovala. PS/Spolu už existovaly, ale nikdo je neznal. Potřebovali čas do termínu řádných voleb, aby mohli zakládat nebo založit politické struktury, prezentovat se veřejnosti, nejlépe útoky proti Smeru, ale i celé tehdejší koalici. Tým v pozadí byl připravený už od samého začátku. Objevuje se jméno Dušan Ondrušek z mimovládní organizace PDCS, Partneři pro demokratické změny Slovensko, která trénuje organizátory protestů v zemích na Balkáně a v arabských zemích, kterými se prohnala vlna barevných revolucí arabského jara. Katarína Nať Pazmány už několik let působí jako trenérka v mimovládce PDCS. V tomto prostředí se pohyboval i Jakub Kratochvíl a i Táňa Sedláková, protože byli partnery. Mimovládka PDCS je slovenskou pobočkou největší organizace na světě financované americkým kongresem, která se specializuje na řešení konfliktů. Mancel dále říká, vůbec není lehké postavit se proti ZSS. Poprvé jsem byl označen za zrádce, protože jsem řekl pravdu, ale spravedlnost neexistuje bez pravdy a svoboda bez spravedlnosti. Juraj Šeliga byl jen postavičkou, která měla založit neškodné hnutí, od kterého se kromě podpůrné politické kampaně pro strany Za lidi a Progresivné Slovensko /Spolu nic neočekávalo. Mělo to být stejné jako u iniciativy Velký protikorupční pochod. Avšak, když se protesty vystupňovaly, museli přijít profesionálové Karolína Miková a Dušan Ondrušek z mimovládní organizace PDCS, aby utlumili v uvozovkách konflikt a dostali dění v iniciativě ZSS pod kontrolu. To znamená, zastavili protesty a zabezpečili, aby se z iniciativy stalo jen neškodné hnutí z fanatizovaných mladých lidí, kteří budou podporovat volební kampaň Za lidi a PS/Spolu. Politickou kampaň pro strany PS/Spolu a naši prezidentku Zuzanu Čaputovou dělala agentura Arona Šaviva Strategy and Campaigns. Tato agentura byla zapojena do převratu v Černé Hoře a pokusu o zabití premiéra. Je tu orgán v uvozovkách moudrých hlav, který vytváří triádu propojení mezi médii, sorošovskými nadacemi otevřené společnosti a politickými stranami až po prezidentskou kancelář. Ale měli jsme tu premiéra, který, ať byl jaký byl, ale řekl to jasně. Tento scénář byl psán v zahraničí. A co se Smeru týká? Toto řeknu z pozice organizátora, který půl roku zabezpečoval protesty proti této vládě. Smer má na krku mnoho zlodějin, ale mezi Smerem a Pentou panovalo nepřátelství. Vždyť hádám, už každý viděl nahrávku s Haščákem, kde mluví o velkém plánu na zničení Smeru. Smer navzdory všemu byl dosud jedinou stranou, která proti Pentě i něco dělala. Úspěšně se jí to podařilo při zisku zdravotních pojišťoven. To byl precedens, který měl dopad na smlouvy v celé Evropské unii. Získali jsme zpátky vodní elektrárnu Gabčíkovo a tento souboj se zahraničním kapitálem pokračoval i u dalších energetických monopolů. Pokud jste však cinkali klíči proti gorile, tak ze všech věcí si uvědomte jen jednu jedinou. Kiska se jako prezident osobně angažoval ve sporu firmy Mecom na straně Penty, čili gorily, a Daniel Lipšic, advokát rodiny zavražděných, zastupuje firmu Mecom na straně Penty, čiže gorily. Politické strany jsou v převážné míře jen bílými koni oligarchie a média jsou jen jejich manipulátory veřejného mínění a nástrojem politického boje. Plus 7 dní vlastní Penta, jsme vlastní Penta, časopis Týden podporuje Haščák z vlastních peněz. Kuciakova redakce Aktualit má stejnou adresu jako vydavatelství Penty a Deník N zase financuje Eset, který je sponzorem strany PS/Spolu. Pohyboval se tu jakýsi Tom Nicholson, který jako první vypustil falešnou italskou stopu, aby hned druhý den zdrhl do zahraničí. A mediální celebrity, jako například Monika Tódová, která nosila farské snídani do postele, donášela Pentě informace na SIS, které pomáhaly rozvracet tuto zemi. Za Svobodna se jmenovala Žemlová a najdete ji ve spisu Gorila. Hlavně, že dostala ocenění Bílá vrána. Farská se potom objeví někde v Americe u nějakého válečného lobbysty a svět se točí dál. Mohu říct jen jedno. Strana Za ludí a PS/Spolu jsou zlo a jsou absolutně nevhodné, aby se dostali do parlamentu. Stejně jako se o Kiskovi vyjádřil spoluzakladatel Dobrého anděla, o Kiskovi Brosman, který řekl, že Kiska je absolutně nevhodný pro funkci prezidenta Slovenské republiky. Organizátoři Katarína Nať, Pazmány, Petr Nať, Karolína Farská, Juraj Šeliga, Veronika Brunsková, Tatiana Sedláková, Jakub Kratochvíl. Toto je konec iniciativy Za slušné Slovensko. Lidé v pozadí se budou bránit a půjde jim to dobře. Dejte si na to pozor, viděli jste, s jakou lehkostí dokážou říct jakékoliv klamstvo. Mají na to zdroje, trénink a bylo investováno už příliš mnoho milionů eur. Nastala doba temna a tehdy vylézají příšery. Neexistuje nikdo kromě vás, kdo by se tomu postavil. Doba přechodu, kdy se odevzdává moc, je nejnebezpečnější doba. Znovu nás čekají revoluční časy. Časy jako za Štúrovců. Zatím co ty svině, které prohlašují o Slovácích, že jsou podřadná čvarga, budou dostávat ocenění. Některé facebookové stránky a YouTube kanály záhadně zaniknou. Někomu přijde trestné oznámení, pro někoho si možná přijde NAKA a někdo možná zmizí beze stopy. Procesy, které vedou k šílenství davů a sebevraždě Evropy, se budou stupňovat, ale ve skutečnosti nikdo neví, co bude. Jednou přijde ta doba a konečně zazní druhá část slovenské hymny. Do té doby si vzpomeňte, proč jste stáli na náměstích. Pokud jste tam stáli za Jana a Martinu, jejich život už nedokážeme zachránit, můžeme je jen pomstít, protože svoboda bez spravedlnosti neexistuje, stejně jako spravedlnost bez pravdy. Ale v první řadě se postavte za sebe a své rodiny. Postavte se za váš důstojný život. Vyšetřování dvojnásobné vraždy se skončilo. Jsou známy obvinění, střelci, objednavatel. Dozvíme se, zda to bylo skutečně tak, jak probíhalo vyšetřování a jaký bude výsledek. K tomu jen jediná poznámka. Kočner není žádné nevyňátko, ale není natolik hloupý, aby si objednal vraždu, když bylo předtím medializováno jeho vyhrožování Kuciakovi. Společnost věděla, že Kuciak o něm psal. Jistě mu to bylo nepříjemné a reagoval, jak reagoval. Je málo pravděpodobné, že si vraždu objednal on. O Kočnerovi se psalo dost i předtím v různých kauzách. Je nelogické a nepravděpodobné, že by dal zavraždit člověka a předtím upřímil pozornost policie na sebe. Zásadní otázkou zůstává, víme, jakým způsobem se prověřily závažné skutečnosti poskytnuté Forišem? Je ve skutečnosti Kočner jen obětním beránkem ve velké hře? Pachatelé vraždy jsou údajně jasní, ale je jasný i objednavatel. Vyloučila policie, že motivem vraždy mohl být pokus o státní převrat? Je tu mnoho nezodpovězených otázek, na které by veřejnost ráda poznala odpovědi. Po parlamentních volbách 90% národa očekávalo, že se začne vyšetřovat gorila. Tehdejší aktéři se z náměstí přestěhovali do vlády, do policie, do SISKY. Ale slyšíte to ticho? Nikde ani náznak, že by byla vůle to vyšetřit. Proč? Protože korona? Korona může za všechno. Ne, korona nemůže za všechno. Za všechno mohou gorily a gorily sami sebe vyšetřovat nebudou. Při rychlém toku událostí se dá očekávat, že Matovičovci udělají tolik chyb, že se iniciativa za slušné Slovensko probere z letargie, vrátí se ke svým původním představám o životě ve společnosti a vyjde do ulic, ale tentokrát bez šeligovců a vymývačů mozků. Co by na to řekla Matovičova vláda? Doporučuji iniciativě ZSS neskládat zbraně. Jeden prohraný boj ještě neznamená prohranou válku a možná je čas, aby si založili vlastní stranu a hlavně poučili se z minulosti. Nesmíme dovolit, aby Ján Kuciak a Martina Kušnírová položili své životy zbytečně. Tak vážení a milí přátelé, to je opravdu velmi zvláštní článek. Už to tady bylo zhruba před rokem. Nevím, jestli je to ta samá osoba, ale také nějaký člověk, nějaký poměrně mladík psal o tom, jaké špinavé praktiky zažil právě v době, kdy se protestovalo kvůli vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny. Takže celý tento článek ve mně budí dojem v první řadě toho, že je zde vůle k tomu, aby lidé poznali, jak to ve skutečnosti chodí. Protože když si to přečteme, tak o čem především ten článek byl? O zákulisních bojích, o tom, kdo de facto připravoval celý ten státní převrat a že tam fakticky vůbec nešlo o Slováky, že to všechno bylo dopředu naplánované, zrežírované. Bylo tam řečeno, jaké všechny nadace a zahraniční společnosti to financovaly a podobně. A ten člověk, který o tom píše, je zřejmě jedním z těch, kteří to mysleli dobře a chtěli pozitivní změny ve společnosti a který tedy sedl na lep a rozkryl nebo poznal, zač je toho loket a jak to ve skutečnosti chodí. Jinak určitě těch otazníků okolo těchto vražd, těchto dvou mladých lidí je celá řada a otázka je, kdy nazraje situace k tomu, abychom se dozvěděli skutečnou pravdu. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a následuje kulturní večer.